Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կանդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանային վերջին միջադեպերին, կլսեք մեր հարցազրույցը Արցախի սոցիալ-նախարար Մանե Թանդիլյանի հետ։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձել է Բաքվին, Ադրբեջանն է խոչընդոտում եռակողմ հայտարարությունների իրականացմանը։ Ժիրայր Սեֆիլյանի կարծիքով ոչ ուշապագայում Արևմուտքը ռազմական ներկայություն կունենա Հայաստանում։ Վրաստանում Pfizer դեղամիջոցը ստանալուց հետո կտրուկ աճել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել ցանկացողների թիվը։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցումը այսօր Մոսկվայում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Արշակ Կարապետյանի հանդիպումը։ Ըստ Ինտերֆաքսի, հանդիպման վերաբերյալ այլ մանրամասներ չկան։ Իրանում սկսվել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ ջրի պակասի և սոցիալական կացության վատ տարածման կապակցությամբ։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ցուցարարները համարձակվել են բացահայտ և հրապարակավ քննադատել իսլամական հանրապետության ղեկավարներին, ինչը չափազանց հազվադեպ երևույթ է Իրանում։ Իրավիճակը այդ երկրում վատ տարածել է երաշտի կորոնավիրուսի համավարակի նոր ալիքների և ամերիկյան պանջամիջոցների արդյունքում տնտեսական անկման հետևանքով։ Եվրամիությունը կատարում է մինչև օգոստոսի վերջ չափահասների առնվազն 70%-ը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստելու ծրագիրը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ասել է, որ Եվրամիության չափահաս բնակիչների 70%-ը արդեն ստացել է վակցինայի առաջին դեղաչափը, իսկ 57%-ը ստացել է նաև երկրորդը։ Եվրոպայում պատվաստումների գործընթացը որոշակի ուշացումով է մեկնարկել և առաջին փուլում AstraZeneca պատվաստանյութի անբավարար մատակարարման հետևանքով դանդաղ է ընթացել, բայց հետագայում շնորհիվ Pfizer-BioNTech ընկերության մատակարարումների վիճակը շտկվել է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ ամերիկյան զինուժը մինչև այս տարեվերջ կավարտի մարտական առաքելությունը Իրաքում։ Հուլիսի 26-ին Բայդենը Սպիտակ տանը ընդունել է Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քադիմին և քննարկել է ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս հանելու հարցը։ Բայդենը ասել է, որ դրանից հետո ամերիկացիները կշարունակեն սատարել Իրաքի բանակի ուսուցմանն ու վարժանքներին և կցուցաբերեն խորհրդատվական օգնություն։ Չինաստանի պետական խորհրդական արտգործնախարար Վան Ին Պեկինում ընդունել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Վենդի Շերմանին և կոչ արել Վաշինգտոնին, մեջբերում եմ, հրաժարվել ամբարտավանության և նախապաշարմունքի քաղաքականությունից և Չինաստանի հետ հարաբերություններում վերադառնալ բանական և պրագմատիկ գործելակերպին, մեջբերման վերջը։ Նախարարի հավաստիացմամբ Պեկինը ցանկանում է Վաշինգտոնի հետ հաստատել այնպիսի հարաբերություններ, որոնք հաջողություն կբերեն երկու կողմին։ Թունիսում քաոսային վիճակ է առաջացել այն բանից հետո, երբ նախագահ Քայիս Սայիդը պաշտոնանք է առել կառավարությունը և բանակի օգնությամբ սառեցրել խորհրդարանի լիազորությունները։ Նախագահի կարգադրությամբ Թունիսում մինչև օգոստոսի 27-ը պարետային ժամ է սահմանվել։ Ֆրանսիայի աշխատանքի զբաղվածության և ինտեգրման նախարար Էլիզաբետ Բորնը հայտնել է, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելուց խուսափող աշխատողների պայմանագրերը կարող են սառեցվել և այդ մարդիկ կարող են ազատվել աշխատանքից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գրեթե ամեն օր սահմանային միջադեպեր են տեղի ունենում։ Իրավիճակը հատկապես սրվել է անցած մայիսից, երբ Երևանը հայտարարեց, թե ադրբեջանցի զինվորականները 3 ուղղություններով մի քանի կիլոմետր խորացել են Հայաստանի տարածք։ Հայաստանի դաշնակից համարվող Ռուսաստանը լարվածությունը թուլացնելու ադրբեջանական զինուժի հետ քաշումը պահանջելու փոխարեն բազմիցս պաշտոնապես հայտարարել է, թե սահմանային լարվածության պատճառը չհստակեցված սահմանն է և կողմերը պետք է սկսեն սահմանազատման աշխատանքները։ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները իրավիճակը շատ ավելի ադեկվատ են գնահատում, բազմիցս հայտարելով, որ սահմանազատման գործընթացում ուժի կիրառում անընդունելի է։ Տարածաշրջանային համագործակցության բարձրագոչ հայտարարությունների ֆոնին ամենատարրական իրավունքները չեն պահպանվում, երբ ասենք մոլորված մարդիկ վնասվածքներով, բայց ողջ վերադառնում են ադրբեջանական կողմից, դա արդեն լավ լուր է համարվում, իսկ Սյունիքում անհետացած երկու անզեն զինծառայողների մասին մինչև հիմա ոչ մի լուր չկա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախի Մաչկալաշեն գյուղի բնակիչը 3 ընդամենը 4-5 ժամ է մնացել ադրբեջանական գերության մեջ ու վերադարձվել ոսկորների կոտրվածքով, նվաստացած պատառոտված շորերով ու հոգեկան անհավասարակ շիռ վիճակում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի տեղեկացմամբ 32-ամյա Արտակն այժմ գյուղի իր տանն է։
Ծեծել են, իմ կարծիքով պարտադրել են որոշակի ինֆորմացիա ցանկացել հասկանալ իրենից և ինքը չի խոսել, որովհետև որոշակի հոգեկան խնդիրներ էլ ունի, նրանք էլ մտածել են, որ թաքցնում է, չի խոսում, դրա համար ավելի են ծեծել։
Արտակի հայրը Ռաշիդ Մանասյանը պատմում է, որդին իրենց 7 կովերին է արոտավայր տարել ու ահակամա անասունների հետևից հասել այս պատերազմից հետո Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածք Ֆիզուլու շրջանն է։
Կովերը հետևից գնացել է հասել իրենց պոստը, մի կողքի եղել են, շովացրել է մի քանի հոգել է եկել, աշտպոս են արել դեիքնել, անտանոս մարդ մոտ չի խոսում, իմացել են թե գախնի կապահամ, տել են ծեծել։
Հայրն ասում է, որ թինայժը մապակինվում է, վնասվածքները շատ են, ադրբեջանցի զինվորները նրան պարկի մեջ են գցել, ծեծել, ցանկանալով ինչ-որ տեղեկություններ կորզել, այնինչ Արտակը ոչ նրանց լեզուն է հասկացել, ոչ էլ կարողացել իր իմացած հայերենով բան հասկացնել, նա հաշմանդամություն ունի։
Գլխի թևերի դեմքի ականջի բանի մոտ էի կապտուկները կամաց-կամաց անցնում, բայց ոտքի ծնկի խնձորակը ջարդված է, գիպսի մեջ թեև կլավանը հրավքեն կմանում։
Ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ է Արտակը փոխանցվել հայկական կողմին, այսօր էլ խաղաղապահներն այցելել են նրան, տեղեկացրեց Մաչկալաշենի գյուղապետ Լեռնիկ Ավանեսյանը։
Իրանք էլ են նկարահանել, չգիտեմ ինչու, հատկապես այդ վնասված տեղերն են նկարահանել, միայն փաստուի թարգմանեցի, գրեցին իրաց մոտ, ոչ թե գրեցին, այլ նկարեցին։
5 օր առաջ էլ Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղի բնակիչներից մեկն էր մոլորվել ու դարձյալ հայտնվել ադրբեջանական զինուժի ձեռքում։ Նա նույնպես վերադարձվել էր ռուսների միջնորդությամբ։ Արցախի օմբուդսմենը շեշտում է, պատերազմից հետո նոր սահմանները գծված չեն, խրամատներ փորված չեն, չերևացող այդ սահմանը հսկող զինվորներ չկան, եթե իրազեկման աշխատանք չկատարվի, այսպիսի դեպքեր էլի են լինելու։
Պետք է աշխատանք տարվի համայնքների ղեկավարների կողմից, նաև պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որպեսզի հստակ համայնքի բնակիչները հստակ իմանան, թե որտեղ է ավարտվում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածք, որպեսզի հետագայում նման դեպքերը չլինեն։
Մոլորված հաշմանդամություն ունեցող մարդուն խոշտանգելու փաստը, ըստ Արցախի օմբուդսմենի, ևս մի ապացույց է, որ 30 տարի հայատյացությամբ սնվող ադրբեջանցին չի կարող ապրել հայի կողքին խաղաղ գոյակցությամբ։ Սա ըստ Ստեփանյանի ազդակ պիտի դառնա միջազգային կառույցների ու այս հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվողների համար։
Ամենակարճաժամկետ հեռանկարում որևէ խաղաղ գոյակցության մասին խոսք լինել չի կարող։
Այս միջադեպի հետ կապված էլ Արցախի օմբուդսմենը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կառույցներին, սակայն շեշտում է, այդ կառույցները կրավորական կեցվածք ունեն։ Պատերազմական հանցագործությունների հեղինակ Ադրբեջանը շարունակում է մնալ անպատիժ, 9 ամիս շարունակ չվերադարձնելով գերիներին, նաև տեղեկություն չտալով կերևարված այլ հայերի մասին։
Նրանց կրավորական կեցվածքը ուղղակի պարտության է մատնում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը բռնապետությանն ու ագրեսիային։
Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, միջազգային կառույցներից հաճախ են արձագանքում, թե կցանկանային գալ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, բայց Ադրբեջանը համաձայն չէ։ Օմբուդսմենը հարցնում է, ինչ կապ ունի մարդու իրավունքը տարածքի իրավական կարգավիճակի հետ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանը զրուցել է Արցախի սոցապնախարար Մանեթ Հանդիլյանի հետ։ Ադրբեջանի նախագահը օրերս ասել էր, թե Ղարաբաղում ընդամենը 25,000 մարդ է ապրում և չի կարող որևէ կարգավիճակի հարց լինել, բայց ամենապարզ տվյալները, հաշվարկները ցույց են տալիս, որ Ղարաբաղում շատ ավելի մարդ է ապրում։
Արցախում այժմ ապրում է ավելի քան 120,000 հայ, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար Մանեթ Հանդիլյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդմանը, թե այնտեղ ապրողների թիվը 25,000 է։ Հանդիլյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, իր պնդման հիմքում սոցիալական և կրթական ծրագրերի շահառուների թիվն է։
Այսինքն մենք այդ ծրագրերի միջոցով փաստացի տեղեկատվություն ենք ստանում, թե քանի մարդ է բնակվում Արցախ,
Ռուս խաղաղապահների ավտոբուսներով Արցախ վերադարձածների հրապարակած թիվը Ալիևի հայտարարությունից 2 անգամ մեծ է։ Այս հունվարին օրինակ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն ավելի քան 50,000 վերադարձած քաղաքացիների մասին էր հայտնում։
Ռուս մեր գործընկերների տված տեղեկատվությունը 50,000-ից ավելի մասին իրականում արտացոլում է միայն ավտոբուսներով Արցախ տեղափոխվող տեղահանված մեր քաղաքացիները, այնինչ ակն հայտորեն մեքենաներով տեղաշարժը պակաս չէ, և նորից եմ ուզում կրկնել, այդ տվյալները մենք ստանում ենք մեր ծրագրերի միջոցով փաստացի հաշվարկի հիման վրա։ Հետևաբար այդտեղ ընդհանրությունների տեղ անգամ չկա, և այո, այս ծայրությամբ Արցախում բնակվում է շուրջ 15-20,000-ից ավել քաղաքացի։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օրերս հայտարարել էր, Ղարաբաղում 25,000 մարդ է բնակվում։ Անդրադառնալով ռուս խաղաղապահների հրապարակած թվերին, նա ասել էր, վերադառնալը չի նշանակում մնալ այնտեղ։ Ալիևի խոսքով իրենք տարատեսակ տեխնիկական միջոցներ, արբանյակ ունեն ու գիտեն, թե Ղարաբաղում քանի մեքենա կա, տեսնում են մարդկանց տեղաշարժը։ Ադրբեջանի ղեկավարն անտրամաբանական է համարում 25,000 բնակիչների համար կարգավիճակի հարցի քննարկումը։ Պատերազմի ավարտից ի վեր Ալիևը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ ինքը Ղարաբաղյան խնդիրը փակված է համարում, հայկական կողմը միջդեռ պարբերաբար բարձրաձայնում է Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունների վերսկսման և Ղարաբաղի կարգավիճակը ճշգրտելու հարցերը։ Մանեթ Հանդիլյանի կարծիքով Ալիևի հայտարարությունը արցախահայության հայրենիքում ապրելու կամքը նսեմացնելու անհաջող փորձ է։ Ըստ Արցախի սոցապ նախարարի, Ադրբեջանի ղեկավարը անթաքույց բացահայտում է բնակիչների թիվը նշանակություն ունի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում։
Եթե նկատում եք, Ալիևը փորձում է այդ հարցն ինձ փակված համարել, նաև իր խոսքերի մեջ նորից եմ ասում, բացահայտելով, որ այն չի կարող փակված լինել, քանի դեռ այնտեղ կան ապրող քաղաքացիներ, և ահա արցախահայությունը իրենց կամքի և իրենց երկրում ապրելու իրենց մեծ ցանկության և հաստատակամության շնորհիվ նաև իրենց պարտքն են հատուցում այդ զոհված զինվորներին ապրելով Արցախում, բնակվելով, տեղափոխվելով իրենց հայրենիք։
Արցախում այժմ բնակարանաշինական ծրագրեր են իրականացվում։ Թանդիլյանի խոսքով սոցապ նախարարությունն օրինակ մի ծրագիր է իրականացնում, որով գյուղերում բնակվել ցանկացողների համար վերանորոգվում են կիսական տները։
Այս շրջանակներում բազմաթիվ ընտանիքներ են վերադարձել, և թե քաղաքներում այսօր մարտունում Արտակերտ ու Ստեփանակերտ քաղաքաշինությունը ընթանում, ինչպես նաև նոր բնակավայրեր են կառուցվում, լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում Արցախում, և կառավարությունը հայտարարել է, որ 3 տարվա ընթացքում պատրաստվում է մաքսիմալ ապահովել տեղահանվածների։
Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին անդրադարձել է նաև Արցախի պետական նախարար Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը, նշելով, որ Արցախի բնակչության թվի մասին պնդմամբ Ալիևը խոստովանում ու ընդունում է, Արցախի ճակատագիրն ու ապագան կախված է հենց Արցախի բնակչությունից, և փորձում է պարզունակ հնարքով կեղծել իրականությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ Ժիրար Սեֆիլյանը Սարգիս Հարությունյանի հետ հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ ոչ ուշ ապագայում Արևմուտքը ռազմական ներկայությունը հաստատելու Հայաստանում։ Այդ հեռուստահարցազրույցը արդեն կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Այս ռադիոծրագրում լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Երևանում արևմտյան դեսպանները, արևմտյան երկրների դեսպանները անսովոր ակտիվություն են ցուցաբերում անվտանգությանը, պաշտպանության ոլորտին վերաբերող հարցերում, Օրինակ Ֆրանսիայի դեսպանը Երևանում Ժոնաթան Լակոտը օրեր առաջ այս տաղավարում հայտարարեց, որ Ֆրանսիան պատրաստ է քննարկել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հայտը 3 սահմանամերձ գոտում Գեղարքունիքում էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին վերին շորժայի ուղությամբ եւ հայտարարեց, որ ես մեջբերեմ Միացյալ Նահանգները մերժում է ուժի կիրառումը սահմանազատում իրականացնելու պարագայում եւ կողմերից պահանջում է հնարավորինս արագ վերադառնալ Մինսկին խմբի համանախագահների մակարդակով ընթացող բանակցություններին, սա Թրեյսին հայտարարել է ըստ մեր պաշտպանության նախարարության։ Ձեր կարծիքով արևմտյան երկրների դեսպանների նման անսովոր ակտիվությունը պաշտպանության հարցերում ինչ է նշանակում։
Բարեփախտ տապար, որ այդպես է, եթե ոչ, նաեւ ինից հետո դշտամուն գահաչողվեր եւ Սյունիքը գուլդալ եւ Սևանը գուլդալ, ինչպես ասում են։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մեր սահմանները պաշտպանող մենք չենք, արևմուտքն է։ Բարեբախտաբար այդ արևմուտքը որոշեց ակտիվանալ եւ որոշ չափով դեր կանգնել իրավիճակին, եւ ես կասեի, մենք միշտ խոսել ենք, որ մեր երկիրը կառավարում, ամբողջությամբ կառավարում է դրսից, այո, մենք հիմնականում նկատի ենք ունեցել Մոսկվայի կառավարումից, բայց սակայն ես կարող եմ ավելացնել, որ բարեփախտաբար վերջի ժամանակներում արևմուտքը եւս արդեն արդակին կառավարման միջամտում է եւ դրա շնորհիվ է, որ այսօր մենք ունենք ինչ ունենք։ Եվ պարզ է, որ երբ դեսպանները նրանք անցամ բարձացանում են կամ առավել եւս ֆիզիկապես այցելում են ֆիզիկական մեր սահմանակից, այնտեղ պետք է հասկանալ, որ իրավիճակը սրվել է եւ դվյալ երկրի ներկայացուցիչը ուղղակի մատ է տալիս թուրքական կողմին, ասելով, որ ծեր չափը իմացեք, ամեն ինչ չափ ու սահման ունի։ Եվ բոլորս էլ հիշում ենք, եւ փետրվար ամիսներ, մարտ ամիսներ, քարնաներ, մի քանի անգամ այցերը Սյունիք եւ հետո ինչու՞ չէ նաեւ
միացյալ նահանգների դեսպան։
Այսինքն մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ եթե արևմտքում միջամտությունը չլիներ, այսօր Հայաստանից համարյա բան չէր մնացած։ Սա մենք պետք է գիտակցենք եւ գնահատենք։
Դուք խոսեցիք, հիշատակեցիք մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դեսպանի այցը Սյունիք։ Մենք գիտենք նաեւ Եվրամիության մեծ աջակցության փաթեթի 2.6 միլիարդ եվրոյի մասին, որտեղ հատուկ նշում կա Սյունիքի մասին, ինչը նույնպես անսովոր կամ միգուցե աննախադեպ երևույթ է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում ձեզ, որ Սյունիքի հարցում, դուք նշեցիք նաև Սևանի հարցում, Ռուսաստանը նույնպես դեմ չէ, որպեսզի այդ տարածքների որոշ հատվածներ անցնեն Ադրբեջանի, Թուրքիայի վերահսկողությանը, Ռուսաստանը ոչինչ չի ձեռնարկում եւ հետեւաբար գործին նաև խառնվել են արևմտյան տերությունները։
Այո, այդպես է, եւ երբ մենք ասում ենք բարեփախտաբար արևմուտքը միջամտում է, դրա մեջ միջամտության մեջ մենք նաև տեսնում ենք ոչ ուշաբակային նաև ռազմական ներկայություն եւ Սյունիքում եւ Արցախում
արևմտյան
անշուշտ առաջնահերթորեն այսօր գնարգվում է ֆրանսական զորքի ներկայության մասին, սակայն եթե Ռուսաստանը առաջիկա ժամանակներում չընտարաչի այս առաջարկությանը արևմուտքի, ապա նրանք կարող է պատահի նրանց շատ ավելի վատ տարբերակի առաջ կանգնեցնեն։ Նկատի ունեմ Լեհաստանի զորքի, Լեհական զորքի ներկայացուցիչներ Հայաստանում եւ Արցախում։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը չունի պետք եղած ներուժը դիմադրելու արևմուտքի հստակ պահանջներին։ Գուզեմ ասել, որ այս ժամանակահատվածում լինելու են այդպիսի բաներ, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ այսինչ այսօրվա արևմուտքի միջամտությունը կամ նրանց խոստումները, զուտ սոցիալական, ֆինանսական խոստումները, արդեն կորզնական քայլեր, որ անցնում են, դրանք հստակ հայ ժողովրդի մեսաժ են ուղարկում, ասելով, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ օժանդակելու, ձեզ մնում է ընդամենը սաբոգից դուրս գալ։ Մենք բոլորս հայերս պետք է հասկանանք, որ 44 օրյա գոդորածը մենք ստացանք գլխավորապես այդ պատճառով։ Եթե մենք մի քիչ խելք ունենայինք եւ վրացիների հետ ցերկ-ցերկի 2008-ին կարողանայինք դուրս գալ այդ սաբոգի դագից, այսօր մենք պատերազմ չենք ստանա, եթե նույնիսկ եթե լիներ պատերազմ, հագարակ արդյունքով դեղի կունենար դա։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր գլխավոր գորուսների պատճառը, թուլացման պատճառը մեր քաղաքական ճագերդավոր վերնախավի ըստրգամդությունն է, օր առաջ սիրելի ժողովուրդ պետք է ցերպազատվենք այս երևույթից։
Ժիրայր Սեֆիլյանի հարցազրույցն էիք լսում Սարգիս Հարությունյանին, որը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում։ Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է, և կարելի է ասել, որ սահմանային միջադեպերին փոխհրաձգություններին զուգահեռ հայկական և ադրբեջանական, հիմնականում պաշտպանական և արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունները գրեթե ամեն օր արձագանքում պատասխանում են մեկը մյուս կողմի հայտարարություններին։ Երևանը Բաքվին մեղադրել էր տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների բացմանը խոչընդոտելու մեջ, Բաքուն Երևանին էր մեղավոր համարել, այսօր Երևանը կրկին պատասխանել է Բաքվին։ Լսենք Նաիրա Նալվանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանը եղել և մնում է առավելապես կառուցողական, այսպես Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է Ադրբեջանի արտգործնախարարին։ Ջեյրհուն Բայրամովը նախորդին Հայաստանին մեղադրել էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Արմեն Պրեսին տված պատասխաններում ԱԳՆ-ն ասում է, որ ադրբեջանական կողմը մասնավորապես խախտել է հայտարարության առաջին և 7-րդ կետերը և մինչև օրս չի կատարել հայտարարության 8-րդ կետը, որի համաձայն պետք է տեղի ունենար ռազմագերին պատանդների և այլ պավող անձանց փոխանակումը։ Ավելին, հայ ռազմագերիները ենթարկվել են քրեական հետապնդման, ինչը նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Արտաքին գործերի նախարարությունը շեշտում է, որ հայտարարության ստորագրումից 1 ամիս հետո ադրբեջանական զորամիավորումները խախտել են հայտարարության առաջին կետը, որի համաձայն կողմերը պետք է մնային իրենց դիրքերում, և հարձակում են սկսել Արցախի Հադրութի շրջանի հին թաղեր և Խծաբերդ գյուղերի ուղությամբ, ինչի արդյունքում զավթել են այդ բնակավայրերը սպանել ու գերեվարել հայ զինծառայողներին։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը նկատում է, Հայաստանի արտգործնախարարությունում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված բավական լրությունից հետո սա ուշացած, բայց կարևոր ու բավականին սուր արձագանք է։
Նյուանսներ բացված են, օրինակ նյուանսներ կապված նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ, օրինակ Ադրբեջանը ուզում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ ներդնել այն, ինչ այնտեղ չկա, օրինակ Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Այնտեղ 9-րդ կետում կոմունիկացիայի բացման մասին է խոսքը։ Ուրեմն շատ կարևոր տեղին հայտարարությունները ԱԳՆ-ի, որտեղ ոչ Հայաստանը իր կարծիքը ասում է ու նյուանսներ բացում է միջազգային հանրության համար, ինչը շատ պակասում էր մեզ վերջի, ասենք, մեկ տարվա ընթացքում և պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո։
Նախարարությունը խոսում է նաև այն մասին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը մայիսի 12-ից սկսած գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Արտաքին գերատեսչությունից հարկ են համարել ընդգծել, որ ադրբեջանական զորամիավորումները ներթափանցել են Հայաստանի այն տարածքներից, որոնց վրա Ադրբեջանը վերահսկողություն էր հաստատել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության իրականացման հետևանքով։ Այսինքն հայտարարությունն իրականացնելու հայկական կողմի կառուցողական մոտեցմանը Ադրբեջանը հակադրել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ ոտնձգություն իրականացնելու, տարածքային անվտանգությունը և խաղաղությունը խաթարելու քաղաքականություն, ասված է հայտարարության մեջ։ Ըստ վերլուծաբանի հայտարարության մեջ նման մանրամասները հատկապես կարևոր են միջազգային կառույցներին ամբողջությամբ ինֆորմացիա փոխանցելու առումով։ Այս համատեքստում ուշադրություն է հրավիրում փաստին, որ 3 ԱՄՆ դեսպանը այցելել էր Եղարքունիք հայ-ադրբեջանական սահման իրավիճակին տեղում և անձամբ ծանոթանալու համար։
Միացյալ Նահանգների դեսպանի կարծիքը, մոտեցումը, հայտարարությունը կապված Եղարքունիքում եղած լարվածության Ադրբեջանի հետ շատ կարևոր է Հայաստանի համար ու դա միայն կարելի է ողջունել։ Շատ լավ կլինի, եթե նաև Ռուսաստանի դեսպանը հայտնվի այդ կողմերում, քանի որ Ռուսաստանն է համանախագահ երկիրն է Մինսկի խմբում, որ Ռուսաստանը օբյեկտիվ ինֆորմացիա ունենա, այլ ոչ թե մեզ ասի, որ այնտեղ միջսահմանային վեճ է։
Արտաքին գործերի նախարարությունը իր հայտարարության մեջ անդրադարձ է կատարել նաև Ադրբեջանի կողմից շրջանառության մեջ դրված միջանցքի եզրույթին, անընդունելի և երակողմ հայտարարությունների բովանդակությունն ու նպատակը ամբողջովին աղավաղող է բնութագրել այն։ Պատասխանելով Ադրբեջանից հնչող մյուս մեղադրանքներին, մասնավորապես որ հայկական կողմը չի օգնում Ադրբեջանին ականաձերծելու հակամարտության գոտու տարածքները, ԱԳՆ-ից հիշեցրել են, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չի պարունակում ակ մարտականազերծման ուղությամբ կողմերի միջև համագործակցության որևէ եզրույթ։ Այդուհանդերձ, երիների վերջին երկու խմբերի վերադարձը տեղ ունեցավ այն բանից հետո, երբ Երևանը Բաքվին փոխանցեց մի քանի շրջանների ականապատման քարտեզները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր ընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը տեղի է ունենալու օգոստոսի 2-ին, իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնություններից մեկն արդեն հայտնի է։ Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու Ալեն Սիմոնյանն է այդ մասին ասել, որ Ղարաբաղյան պատերազմի հանգամանքները քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվելու։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների պաշտոնական մեկնարկից հետո օրակարգի գլխավոր հարցերից մեկն է լինելու 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի ստեղծումը, որի աշխատանքներին կմասնակցեն նաև արտախորհրդանական ուժերը։ 3 տեղի ունեցած քաղաքացիական պայմանագրի նորընտիր կազմի նիստից հետո այսօր մանրամասներ է հաղորդում պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Ընդ որում, նրա խոսքով, ըստ անհրաժեշտության կարող են նաև օրենսդրական փոփոխություններ լինել։
Կամ կարող են խորհրդանական ուժերը ըստ էության, եթե գանք ջենտլմենական համաձայնության ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, գուցե այս փորձագետների կամ հրավիրյալ անձանց շրջանակում լինեն, եթե ոչ, գիտեք, արժե կանոնակարգը ըստ էության ինքը աստվածաշունչ չէ եւ կարող են անգամ մեր ընդդիմադիր գործընկերները կամ հենց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կարող է փոփոխել, փոփոխություններ առաջարկել։ Մենք հակված ենք, որպեսզի այս անձնաժողովը հնարավորինս օբյեկտիվ քննի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները եւ հնարավորինս ներառական լինի։
Սիսակ Գաբրիելյանի խոսքով մի շարք արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչներ վարչապետի պաշտոնակատարի հետ հանդիպումների ժամանակ արդեն հայտնել են, որ ցանկանում են ընդգրկվել այդ անձնաժողովի աշխատանքներում, ինչին քաղաքացիական պայմանագիրը կողմ է։
Իմ ունեցած տեղեկություններով սա նաեւ հենց այդ արտախորհրդանական ուժերի ըստ էության արված առաջարկներից մեկն է եղել։
Այնուամենայնիվ այս պահին կան իրավական խոչընդոտներ։ Նախ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ կան հարուցված հազարից ավելի քրեական գործեր, ինչպես նաև օրենսդրական արգելք կա անվտանգությանն ու պաշտպանությանը վերաբերող տեղեկությունները դուրս հանել ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամների շրջանակից, ինչպես է ԿՊ-ն պատկերացնում գաղտնի հարցերի շուրջ քննարկումը Հայաստանի տասնյակ արտախորհրդանական ուժերի հետ։
Ըստ էության այդ ընտրությունը լինի այն ուժերի մեջ, միջև որոնք ըստ էության մասնակցել են խորհրդարանական ընտրություններին։
Խորհրդարան անցած երկրորդ ուժի Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները ևս արդեն քննարկել են քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու հարցը, ունեն արդեն ճշտված դիրքորոշում, որի մասին ասում են կհայտարեն ամենայն հավանականությամբ արդեն վաղը։ Տեղեկացանք 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանից։ Խորհրդարան չանցած լուսավոր Հայաստանում դեռ կքննարկեն ու կորոշեն մասնակցել ստեղծվելի հանձնաժողովի աշխատանքներին, թե ոչ, նման առաջարկ ստանալուց հետո։ Մինչ այդ Գևոր Գորգիսյանը հիշեցնում է, որ պատերազմից անմիջապես հետո լուսավոր Հայաստանն առաջինն է նման առաջարկ հնչեցրել, միայն թե ոչ թե ազգային ժողովի քննիչ, այլ փոքրինչ տարբերվող ձևաչափով աշխատող պարիտետային փաստահավաք հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։
Բայց հիմա իրենք որոշել են ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, ինչ է դա նշանակում։ Քննիչ հանձնաժողովը լինելու է ազգային ժողովի կազմից բաղկացած հանձնաժողով համամասնորեն ըստ ազգային ժողով անցած ուժերի, այսինքն մեծամասնությունը լինելու է քաղաքացիական պայմանագիրը, ինչ որ մի տոկոսով Քոչարյանի Դաշինքից ուժից, ինչ որ մի տոկոսով Սերժ Սարգսյանի ուժից, այսինքն Արցախը տանուլ տալու մեջ մեղավոր երեք ուժերը քննելու են ով է իրենցից ավելի մեղավոր։ Եվ սրա քննությունը ակնհայտ է, որ որևէ օբյեկտիվ բան իր մեջ չի պարունակելու։
Գորգիսյանը վստահ է, որ այդպես խորհրդարան անցած 3 ուժերը փորձելու են մեղքը բարդել մեկը մյուսի վրա, արդյունքում տուժելու է հանրությունը։ Այնուամենայնիվ, եթե խորհրդարանում տարբերակ գտնենի վերջո քննիչ հանձնաժողովում ներգրավելու նաև արտախորհրդանական ուժերին և լուսավոր Հայաստանում որոշեն մասնակցել այդ աշխատանքներին, Գորգիսյանն ասում է, հետապնդելու են 3 նպատակ։
Ինչպես էին ընթանում բանակցությունները մինչև պատերազմը, ինչպես էր ընթացել բանակի պատրաստումը պատերազմին, զինումը, կահավորումը եւ այլն մինչև պատերազմը, պատերազմը սկսելու պահից արդեն ինչպես էր ընթացել զորահավաքը, ինչպես էր ընթացել մարտական գործողությունները, ինչպես էին կարգավորվել դրանք, ինչպես էր վարվել մարտը, այսպես ասած։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված բնակչության տոկոսը շատ փոքր է, 5%-ից քիչ ավելին։ Աշխարհի երկրների շարքում սա ամենացածր ցուցանիշներից մեկն է։ Վրաստանում ևս բնակչությունը զանգվածաբար չէր պատվաստվում, բայց երբ հայտնի դարձավ, որ երկիրը Pfizer դեղամիջոց է ստանում, պատվաստվելու համար գրանցվողների թիվը կտրուկ ավելացավ։ Սա ցույց է տալիս, որ դեղամիջոցի հանդեպ վստահության հարց կա, չնայած մասնագետները պնդում են, որ ցանկացած դեղամիջոցը օգտակար է համավարակը զսպելու համար։ Վրաստանը Pfizer դեղամիջոցը ստացել է Միացյալ Նահանգներից, Միացյալ Նահանգները անվճար օգտում է նաև կենտրոնական Ասիայի երկրներին, իսկ Հայաստանը, ասես, մնացել է ստվերում, COVAX ծրագրի հույսին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի բնակիչները կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել ցանկանում են, հիմնականում սակայն ամերիկյան Pfizer պատվաստանյութով։ Դա պարզ դարձավ, երբ ընդամենը մեկ օրում Վրաստանի առողջապահության նախարարության էլեկտրոնային համակարգում Pfizer-ով պատվաստվելու համար գրանցվեց ավելի քան 160,000 մարդ։ Pfizer-ը մեր հյուսիսային հարևաններին հասանելի դարձավ անցած շաբաթավերջին, երբ Թբիլիսի ժամանեց պատվաստանյութի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Վրաստանի նվիրաբերված խմբականակը 500,000 դեղաչափ։ Այսօր մեկնարկում են Pfizer պատվաստանյութով իրականացվող պատվաստումներն, այդ պատվաստանյութի 500,000 դեղաչափն արդեն իսկ Վրաստանում է, և մենք դրա համար երախտապարտ ենք Միացյալ Նահանգների կառավարությանն ու անձամբ նախագահ Բայդենին, երկու շաբթի օրը կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։
President Biden.
Մինչև Pfizer-ի ներկրումը Վրաստանում կիրառում էին հիմնականում չինական արտադրության Sinopharm եւ Sinovac, ինչպես նաեւ շվեդա-բրիտանական AstraZeneca պատվաստանյութերը։ Վրաստանի բնակչության շրջանում, սակայն, վերոհիշալ դեղամիջոցներով պատվաստվելու հարցում մեծ ենթուզիազմ չէր նկատվում։ Մարտի 15-ից մինչ օրս այդ վակցինաներով պատվաստվել է Վրաստանի բնակչության մոտ 11%-ը, շուրջ 400,000 մարդ։ Pfizer-ի խոշոր խմբականակի ներկրումը, սակայն, Վրաստանի իշխանությունները հույս ունեն արմատապես փոխել իրադրությունը, խուսափելով նոր սահմանափակումներից։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հակահամաճարակային կանոնների խստացումն ի դեպ բացառում է, պնդելով, որ երկրի տնտեսությունն արդեն իսկ կորոնավիրուսի պատճառով մեծ կորուստներ է գրել։ Այժմ կրկին սկսել են խոսել լոկդաունների, հնարավոր սահմանափակումների մասին։ Ես, սակայն, կարող եմ ասել, որ մենք ընտրել ենք ոչ թե լոկդաունների, այլ համաճարակի արդյունավետ կառավարման ճանապարհը։ Մեր երկիրը նոր սահմանափակումների չի դիմանա։ Ոչ լոկդաունը, ոչ էլ տարատեսակ սահմանափակումներն արդարացված չեն լինի, առավելևս, որ դրանք մեծ վնաս կհասցնեն երկրի տնտեսությանը։ Հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին, մարամասնելով, թե նոր լոկդաունի դեպքում կառավարությունը պարզապես ստիպված է լինելու մի քանի միլիարդ դոլարի նոր պարտք վերցնել։ Այժմ, սակայն, ըստ Ղարիբաշվիլի, իրավիճակը այլ է։ Հակահամաճարակային սահմանափակումների վերացումից հետո այս տարվա առաջին կիսամյակում Վրաստանում 12%-ի տնտեսական աճ է արձանագրվել։ Դա հնարավորություն է տվել կառավարությանը խուսափել անգամ 1 լարի, 1 թեթրի փոխարելուց, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Նոր լոկդաունի մասին խոսակցությունները, սակայն, պատահական չեն շրջանառվում։ Բանն այն է, որ պատվաստման և կովիդով հիվանդացության վիճակագրությունը Վրաստանում աճում է գրեթե զուգահեռաբար։ Եթե Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, որ առաջիկայում պատվաստումների թիվը կավելացվի, հաստվելով օրական 7-8,000-ի, ապա գրեթե նույն տեմպերով է աճում նաև վարակվածների ցուցանիշը։ Այսպես, նախորդին Վրաստանի տարածքում COVID-19-ի 1,264 դեպքեր արձանագրվել, մահացել էր 26 մարդ։ Այսօր արդեն վարակվածների թիվը հասել է 3,600-ի, մահացել է ևս 17 հոգի։ Նման իրավիճակում երկրի կառավարությունը խոստովանում է միակ հույսը զանգվածային պատվաստումն և այսպես կոչված կոլեկտիվ իմունիտետի շուտափույթ ձեռքբերումն է։ Այդ ամենին ըստ երկրի իշխանությունների մեծապես կնպաստի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգներից ստացված Pfizer-ի 500,000-անոց խմբականակը։ Վրաստանը, սակայն, միակ հետխորհրդային պետությունը չէ, որ Միացյալ Նահանգներից անվճար կերպով ստանում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր։ Նախորդին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբե առաքվեց ամերիկյան արտադրության մեկ այլ պատվաստանյութի, Մոդեռնայի 1,5 միլիոն դեղաչափը։ Երկու օրից Մոդեռնայի ևս 3 միլիոն դեղաչափ կստանա կենտրոնական Ասիայի մեկ այլ պետություն՝ Ուզբեկստանը։ Այդ միառաքումը ևս նախաձեռնել է պաշտոնական Վաշինգտոնը COVAX ծրագրի շրջանակներում։ Նշեմ ի դեպ, որ հետխորհրդային տարածքում պատվաստումների հարցում ամենաարմատական քաղաքականությունը որդեգրել է Ադրբեջանը։ Առանց այդ էլ պատվաստվածների բավական բարձր ցուցանիշ ունեցող այս երկրում իշխանությունները որոշ որոշել են պարտադիր պատվաստումների մարտավարության անցնել։ Բոլոր չափահաս քաղաքացիները ռեստորանների, սրճարանների, հյուրանոցների եւ խոշոր առևտրի կենտրոնների ծառայությունից կարողանան օգտվել միայն COVID անձնագրի, այն է պատվաստման հավաստագրի առկայության դեպքում, նշված է Ադրբեջանի կառավարության 3 կայացած որոշման մեջ։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը պարտավորեցրել է պետական կառույցների աշխատակիցներին պատվաստվել արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Մինչև հոկտեմբերի 1-ը պետական ծառայողների առնվազն 80%-ը պետք է ամբողջությամբ պատվաստված լինի։ Նախորդին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի տնտեսական հարցերի բաժնի ղեկավար Շահմար Մովսումովը։
Վերադառնանք Երևան, քաղաքապետարանը ցանկանում է բարձրացնել աշխատակիցների աշխատավարձը, բայց այսպիսի մի խնդիր կա նախկին ընդունված օրենքով, եթե աշխատավարձը բարձրանում է, ասենք աշխատակիցների, ուրեմն պետք է բարձրանա նաև քաղաքապետի աշխատավարձը։ Եթե ավականին դրա դեմ է, ուրեմն աշխատակիցների աշխատավարձը չի բարձրանա։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարել է, թե իր աշխատավարձի ավելացված գումարը պարզապես չի ստանա, այն կուղվի բարեգործական նպատակներին։ Եվ հիմա տեսեք ինչ է արվում, եթե ասենք նախկինում այս իշխանությունների ժամանակ պարգևավճարներ էին ստանում, որպեսզի լավ աշխատեն կամ լավ աշխատանքի դիմաց, հիմա այդ պարգևավճարները կգումարվի աշխատավարձին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երկու օրից Երևանի ավականու արտահերթ նիստում կքննարկվի քաղաքապետարանի շուրջ 2000 աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացման հարցը։ Նախագիծը ներկայացրել են իշխող Իմքայլի խմբակցության ավականու անդամներ Լևոն Հովանիսյանն ու Արմեն Գալջյանը։ Առաջարկում են վերանայել Երևանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների հաստիկացուցակների դրույքաչափերը։ Հիմնավորման մեջ նշվում է քաղաքապետարանի հաստիկացուցակի գործող դրույքաչափերը, փոփոխության էր ենթարկվել դեռևս 2011 թվականին, որը չի արտահայտվել ցոլու միջանկյալ ժամկետում տեղի ունեցած գնաճի, մասնագետին վարչատրության տեսքով տրվող գնահատականի եւ առհասարակ աշխատանքային շուկայում տիրող իրական պատկերը։ Նախագծի համահեղինակ Արմեն Գալջյանը նշում է.
Առաջարկող նախագծը շուրջ 30% առաջարկում է բարձրացնել միջին օղակի աշխատավարձերը, դրանք այսինքն առաջատար մասնագետ, գլխավոր մասնագետ, երկրորդ կարգի մասնագետ, փոխքաղաքապետերին բարձրանում է շուրջ 114%-ով, առաջին տեղակալինը մոտավորապես նույնքան, քաղաքապետինը շուրջ 130%-ով։ Կարծում ենք, որ բարձրավակների պատասխանատվությունը էլ ավելի շատ է եւ այն դրույքաչափերը, որոնք սահմանված են գործող կարգով, էականորեն ցածր են այն պատասխանատվության չափից, որը կրում են հատկապես բարձրավակի համայնքային պաշտոնյաները։
Ըստ նախագծի համահեղինակ Արմեն Գալջյանի, Երևանի բյուջեի վրա հավելյալ ծանրաբեռնվածություն չի լինելու։ Բացատրում է այս նախագծով աշխատավարձից զատ մինչ օրս տրված պարգևավճարներն այժմ արդեն որպես հիմնական աշխատավարձ է տրվելու։
Շուրջ 7 միլիարդ ընդհանուր պարգևատրումների ֆոնդ կամ հավելավճարի ֆոնդ եւ հիմնական աշխատավարձի ֆոնդ, այդ գումարները այսպես թե այնպես 2 տարի տրվել է շուրջ 7 միլիարդ։ Մենք պարզապես այս նախագծով պարգևատրումների ֆոնդը տեղափոխում ենք աշխատավարձերի ֆոնդի վրա, որպեսզի աշխատակիցները ստանան հիմնական ֆիքսված աշխատավարձ եւ տարբեր իրադարձությունների բերումով տատանումներ չլինի, որովհետեւ երբ որ մենք խնդիր ենք ունեմ բարձրակարգ մասնագետ հրավիրելու, մենք պետք է այդ մասնագետին ասենք, որ քո աշխատավարձը այսքան է, ոչ թե այսքան է կարող է լինի պարգևատրով այսքան կամ այնքան։
Նախագծին այսօր անդրադարձել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, նշելով, որ համակարգային առումով սա հնարավորություն կտա որակյալ կադրեր ներգրավել քաղաքն ու քաղաքացիներին սպասարկելու համար, միևնույն ժամանակ ընդգծել, որ օրենքը պահանջում է այլ աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացման համար բարձրացնել նաև քաղաքապետի աշխատավարձը։ Քաղաքապետը, սակայն, դեմ է, որ իր աշխատավարձը բարձրանա։
Ես արդեն առիթ ունեցել եմ այս առումով հայտնելու իմ դիրքորոշումը, հեղափոխության արդյունքում հանրային պաշտոն ստանձնած մարդը չպետք է ձգտի սեփական աշխատավարձի բարձրացմանը։ Ուստի ես կտրականապես դեմ եմ, որ իմ աշխատավարձը բարձրանա, այդ պատճառով չեմ մասնակցելու քվեարկությանը։ Իսկ եթե ավականու քվեարկությամբ որոշումը ընդունվի, կհրաժարվեմ այդ ավելացած գումարից և կստանամ նույն աշխատավարձը, ինչ ստացել եմ այս 2.5 տարվա ընթացքում, այսինքն 415,000 դրամ։ Ավելացած գումարը կուղվի բարեգործության։
Պետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով քաղաքապետը այս դիրքորոշումն է ունեցել դեռ 2019-ից։
տարօրինակ բան չկա, ոչ էլ զարմանալու բան կա, եւ նույնիսկ նորություն էլ չկա, որովհետեւ եթե կհիշեք 2019 թվականի գարնանն էլ նմանատիպ նախագիծ ներկայացվել էր ավականու հաստատման, այդ ժամանակ ուղակի քվեարկություն տեղի չունեցավ, եւ այդ ժամանակ էլ քաղաքապետը իր դիրքորոշումը հայտնեց, որ ինքը հրաժարվում է բարձրացման մասից, այսինքն դրանով ցույց տալով, որ հենց խնդիրը ոչ թե սեփական թիմի կամ սեփական ինչ-որ բարեկեցության հետ կապված խնդիր լուծելն, այլ ընդհանրապես համակարգային խնդիր լուծելն է, անկախ քաղաքապետերի անձից կամ քաղաքապետարանում աշխատող մարդկանց թիմի, կոնկրետ տվյալ ժամանակամիջոցում գտնվող թիմի, քաղաքական թիմից։
Դեռ 2019-ին Երևանի ավականու ընդդիմադիր Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը ներկայացրել էր քաղաքապետարանի վարչական շրջանների աշխատակազմերի աշխատավարձերը բարձրացնելու առաջարկ, բոլորինը հավասար 30%-ով։ Խաժակյանը ևս հիմնավորել էր, որ տարիներ շարունակ քաղաքային իշխանությունում աշխատավարձ չի փոխվել, սակայն այն ժամանակ էլ իմ քայլի օրակարգում աշխատավարձի փոփոխության հարց չկար։ Այս նոր ներկայացված նախագծի համահեղինակների կարծիքով ցածր աշխատավարձերի հետևանքով Երևանի քաղաքապետարանը չի կարողանում հանդես գալ որպես մրցունակ գործատու աշխատանքային շուկայում։ Ընդգծում են, որ նկատվում է նաև մասնագետների որոշակի արտահոսք, որը բացասական ազդեցություն է թողնում Երևանի զարգացման տեսլականին։ Մայրաքաղաքի ավականո անդամ Էրնեստ Ավանեսովը, ով 2020-ի դեկտեմբերին դուրս է եկել ավականո իշխող Իմ քայլը խմբակցությունից, չի կարծում, որ նախագծի շնորհիվ համակարգային փոփոխություններ կարող են լինել։
Չկա որևէ վերլուծություն, որ քանի օքի ագնացել եւ ինչի պատճառով ագնացել եւ արդյոք այդտեղ կար նաև աշխատավարձի ցածր լինելու կոմպոնենտը։ Ես կարծում եմ չկա որևէ, ես վստահ եմ նույնիսկ, որ չկա որևէ լուրջ վերլուծություն, որ կարծում է, որ այս աշխատավարձերի բարձրացումը, օրինակ, կանխատեսում, թե որքան ժամանակ հետո այն ցանկալի փոփոխությունը տեղի կունենա քաղաքի մակարդակով, քաղաքապետարանի աշխատանքների եւ վարչական շրջանների նաեւ աշխատակիցների մակարդակով։
Վերջերս նույն տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ծախսերի էական ավելացման հիմնավորմամբ հնգապատկվեց падգամավորներին տրամադրվող ամսական ծախսերի գումարը 50,000-ից դառնալով 250,000։ Քաղաքասարակությունը քննադատեց այս փոփոխությունը, պահանջելով օրենսդիրներին վերանայել որոշումը եւ հաշվետու լինել հարկատուների հաշվին ծախսած յուրաքանչյուր դրամի համար։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը զրուցել է Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանի հետ, ընտրություններից հետո առաջիկայում նախատեսվում են կադրային փոփոխություններ, փոխատեղումներ գործադիր մարմիններում։ Շիրակի 37-ամյա երիտասարդ մարզպետը իշխող կուսակցության անդամ է, Սաթենի Կաղզվանցյանի հետ զրույցում նա ասել է, թե կշարունակի աշխատել մարզպետի պաշտոնում։
Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանն այս արտահերտ ընտրություններում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակում 38 համարն էր։ Մանդատից հրաժարվել է եւ կշարունակի պաշտոնավարումը, մինչեւ ինչպես ասաց իր քաղաքական թիմը քաղաքական որոշում կայացնի։
Ես ներկայացրել եմ ինքնաբացարկի դիմում, որպեսզի չվերցնեմ մանդատ, այս պահին շարունակում եմ իմ գործունեությունը Շիրակի մարզպետի պաշտոնում, հետագայում արդեն քաղաքական թիմը որոշումներ կայացնի շարունակել այստեղ, թե այլ աշխատանքի, թե այլ տարբեր աշխատել, դա արդեն քաղաքական որոշում կլինի։
Արտահերտ ընտրություններում մեծամասնություն ստացած իշխանությունները հայտարարում են, որ օրենքի դիկտատուրա հաստատելու համար պողպատե մանդատ են ստացել։ Արդեն 6 ամիս պաշտոնավարող մարզպետից հետաքրքրվեցինք, արդյոք դա նշանակում է, որ փոխելու է իր աշխատելավոճը։
Հիմնական փոփոխությունները կամ ավելի շատ ուշադրությունը մարզպետարանի աշխատանքին լինելու է ավելի շատ բովանդակային առումով։ Ի նկատի ունեմ բոլոր մասնագիտական ստորաբաժանումները եւս մեկ անգամ պետք է վերանայեն իրենց աշխատելավոճը, որովհետեւ ես մի քանի ամիսների ընթացքում, երբ որ ես աշխատում էի, ես տեսնում էի, որ կան բացեր, որոնք իրականում կարելի է լրացնել եւ ավելի բարձրացնել մարզպետարանի աշխատանքի որակը։ Հիմնականում աշխատանքային որակի բարձրացումն է լինելու այդ ձեր ասած փոխպատե մանդատի օգտագործումը։
Մարզպետը չբացառեց, որ կրճատումներ կլինեն։
Դե կլինեն նաև կադրային փոփոխություններ։ Իհարկե այն աշխատագիտները, ովքեր իրենց աշխատանքի մեջ, ինչպես ես նշել էի, չի լինի ամենակարևոր մոտիվացիան երկիրը հզորացնելը, դրանց հետ ես ճանապարհ չեմ ունենա գնալու։ այն աշխատակիցները, ովքեր տեմպին չեն դիմանա, կարծում եմ նրանք ինքները կհասկանան, որ անելիք չունեն այն թիմում, որտեղի տեմպին հնարավոր չի դիմանալ։
Իսկ քաղաքական հայացքների համար աշխատանքից հեռացողներ կլինեն թե ոչ, Հարությունյանի կուսակից Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանն օրինակ հայտարարել էր, որ ընտրություններում պարտություն կրած ուժերին սատարած համայնքապետերը պետք է հրաժարական տան։
Քաղաքական հայացքները ինչպես սկզբից, այդպես էլ հիմա ես հստակ բարձրաձայնում եմ, որ քաղաքական հայացքը չի կարող լինել կադրերի ընտրության պատճառ։
Առաջիկայում Գյումրիում թիմ ընտրություններ են, օգոստոսին կսկսվեն առաջադրումները։ Քաղաքացիական պայմանագիրն արդյոք արդեն կողմնորոշվել է Գյումրիում քաղաքապետի թեկնածուի հարցում։
Քաղաքական որոշում պետք է լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստի արդյունքում կարձանագրվի այն թեկնածուն, ով որ պետք է գլխավորի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը, թե Գյումրու ընտրություններում, թե մնացած տեղերում։ Ըմբես որ կարծում եմ մենք ունենք ժամանակ, բայց շատ քիչ, եւ շուտով ինձ թվում է բոլորը այդ մասին տեղյակ կլինեն։
Որովհետեւ պետք է արդեն թեկնածուի առումով
դա մեր ներքին արդեն աշխատանքային հարաբերություններն են, չեմ կարող դա բարձրաձայնել։
Իդեպ, մյուս քաղաքական ուժերը ևս դեռ չեն հայտարարում, թե մասնակցելու են թիմ ընտրություններին եւ ովքեր են իրենց քաղաքապետի թեկնածուները։ Հայտնի չէ նաեւ, թե արդյոք կառաջադրվի Գյումրին արդեն 9 տարի ղեկավարող Սամվել Բալասանյանը եւ որ կուսակցության ցուցակով։ Շիրակի մարզպետն այսօր խոսեց նաեւ մարզում այս պահին առկա մի խնդրից, հատկապես շինարարությունում աշխատանք կա, բայց պարզվում է աշխատող չկա։
Այս պահին նաեւ շինարարական կազմակերպությունների կողմից բարձրաձայնվել է բանվորական եւ պետների սղություն, դա իրականում պայմանավորված է, որ շատ շինարական աշխատանքներ մի քիչ ավելի ուշ սկսվեցին եւ մարդիկ արժե որ եթե պետք է աշխատեին, ստիպված գնացել են արտագնա աշխատանքի, եւ հիմա մենք մեր խողովակներով փորձում ենք այդ մարդկանց տեղյակ պահել, որ այստեղ նույնպես կա աշխատանք։
Անցած շաբաթ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանն էր խոսել մի քանի ոլորտներում, այդ թվում շինարարությունում աշխատողների պակասի մասին։ Շիրակի մարզպետն ասում է, եթե ծրագրերը մինչև խոպանի սեզոնը մեկնարկեին, միգուցե շատերը նախընտրեին հայրենիքում աշխատելը։ Նժարի մի կողմում դնում է արտագնա աշխատանքից ստացվող փոքրինչ բարձր վարձատրությունը, մյուս կողմում տեղում աշխատելու առավելությունները։
Եթե մենք դնում ենք ընդամենը գումարային էկվիվալենտը, միգուցե այստեղ մի քիչ ցածր է ստացվում, բայց երբ որ գնալ գալու ծախս, այդ փողը ուղարկելու տոկոսներ, չգիտեմ, մի ընտանիք այնտեղ ապրելու, այսինքն մարդը այնտեղ եւ ապրում է եւ իր ընտանիքը այստեղ է պահում, երբ որ այդ ամեն ինչը համատում է, ստացվում է այստեղ ավելի բարձր են ստանում։
Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզի հարթագյուղից է, երբեմնի հարուստ այս գյուղում, երբ կոմբայններ կային, տրակտորներ կային, շատ մարդիկ էին աշխատում դաշտերում, հողերի մեծ մասը օգտագործվում էր, մշակվում էր, հիմա կրճատվել է ամեն ինչ, լսենք հաղորդումը։
Հարթագյուղցի Նորիկ Ավետիսյանն ասում է, գյուղի աշխատանքը բարդ, եկամուտը քիչ, հողը գրեթե չեն մշակում, քիչ քանակով անասուն են պահում։ Ինչու, ինչպես, ինչքան հարցերին կարճ պատասխան ունի։ Դե գոհեն, ավելին գյուղում հնարավոր չէ։
Ջուրի մամենտն էլի մեկ չեմ, ջուրն ա քիչն։
Ասած շտկեց Հայաստանի դրոշով ու մակագրությամբ գլխարկը, հրահանգ տվեց Բույան անունով ձիուն ու սայլն առաջ տարավ։
Կարտոշկեն, ցենք էս մոդիկ, բերքերս տովեն տանը, մենի փոխադրեն։
Հարթագյուղում հիշում են, որ ժամանակին իրենց գյուղը տարածաշրջանի ամենազարգացածներից մեկն է եղել։ Խորհրդային տարիներին 700 հեկտար հող են մշակել, 11 կոմբայն ու խոշոր անասնաֆերմաներ ունեցել, բայց դա 30 տարի առաջ տարածաշրջանում մեծ համբավ ունեցած գյուղի վերջին տասնամյակների գյուղատնտեսական պատմությունն ընդհակառակը շատ տխուր է։ Այսօր հողերի 20-25% է միայն մշակվում։ Անասնագոմերը քարուքանդ են եղել, կոմբայններն էլ վաճառվել։
Գյուղում ոչ տրակտոր կա վարելու, դի տրակտոր ունենաս որ վարի, ոչ կոմբայն ունենք որ հացը քաղի, հացը հիմի սկսվելա քաղելը, մեր գյուղը չունի, բայց կողի գյուղերի նպրծնեն նոր կաններ գյուղը։
Ասում են գյուղի տղամարդիկ ստիպված ցիդուցան եղան խոպաններում։ Նախկին հողագործը Ռուսաստանում շինարար դարձավ, կոմբայնավարը ասֆալտի գործում բանվոր։ Կանայք գյուղում հիմնականում մենակ են, տղամարդիկ իրենցից հեռու։
Ռուսաստանը, Երևան աշխատում, գյուղում են աշխատանք նստած։
Այն մեստեղ էս գնաց Ռուսաստան, չի ուզում գա Հայաստանը, չի որ գեղներն իր հոր ամեն աշխատանքներն իր հոր արվեստով իմ երեխեքն եք աշխատեն, գյուղում եք ապրեին։
Օրերս էկոնոմիկայի նախարարն էր ասում, թե գյուղերում աշխատատեղերի պակաս կա, ֆերմերները նույնիսկ հովիվ չեն գտնում։ Հարթագյուղցի Էլիզա Մարկարյանը 3 անչափահաս երեխաների մայր է։ Գյուղում բարեգործական ծրագրով մշակվող կարտոֆիլի ցանքերում հողը փխրեցնում էր։ Ասաց ինքն անում է այս գործը, բայց սա իր տան տղամարդու բան չի։ Չի անի, գյուղում այլ աշխատանք է փնտրում, չկա, պարապ նստած է տանը։
Աշխատանք չկա, ամբողջ օրը նստած է։
Ինչ աշխատանք պետք է լինի, որ աշխատի ձեր ամուսին։
Շինարարություն թեկուզ է դա, ինքը մտնի աշխատի։ Դե ինչ օրեղն է, այսպես թեթև գործեր են, այստեղ հիմնական գործը պետք որ դու պայ։
Այսինքն թեթև գործեր եք
անում։ Ասենք թեթև գործեր եղնումա այնը մի բան, բայց դե դիգիշտ ու մտի պայ։ Հովիվն է շատ զոր է։
Դժվար
է։ Հա, դե կարգուտ է, անձրև է եսիմ։
Հարթագյուղում 4 տարի առաջ գյուղերի զարգացման տարբեր ծրագրեր իրականացնող Աստղիկ բարեգործական հիմնադրամը հանդիպել է հողագործությունից խռոված գյուղացիներին, տեսել հարյուրավոր հեկտարների խամ ու խոպան դարձած վարելահողերն ու որոշել հարթագյուղցուն կապել երբեմնի բերի հողի հետ։ Հիմնադրամի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանն ասում է, գյուղում աշխատելու 4 տարիներին խորքային ուսումնասիրել են հողն անմշակ թողնելու պատճառները, գյուղի իրենց զարգացման մոդելով համախմբել հուսահատ գյուղացիներին, անգամ ինչպես կառավարության անդամներն էին ասում, ոմանց խոպանից բերման ենթարկել ու միասին ավելի քան 100 հեկտար անմշակ հողատարածք մշակվող դարձրել։
Մենք երբ որ եկանք այստեղ, ասացինք, եկել ենք ձեզ համար գյուղատնտեսական ծրագիր անելու։ Ինչներ իրանց ռեակցիան, դուք Երևանից եկել եք, մեզ սովորացնեք ինչպես վարեն գյուղատնտեսություն, բնականաբար այդ խոսակցությունը այդ օր այդքանով վերջացավ։ Շատ լավ, մենք հասկացանք, որ մենք սխալ մոտեցմամբ էինք եկել։ Ասացինք, շատ լավ, ժողովուրդ ջան, ընդունում ենք ձեր ասասները, եկեք վերցնենք մի տարածք ու միասին այնինչ որ մենք մտածում ենք, այդ տարածքում միասին փորձարկենք։ Ամենաառաջին բանը, որ ուզում էի, որ մենք փորձարկենք, որ այս հողին քիմիա չտանք, այսինքն մշակենք թունաքիմիկատներից զերծ մշակաբույսեր։
Արդյունքներն աննկարագրելի էին, ասում է Մարիամը, որ ինքն էլ կապվել է գյուղին ու չի պատկերացնում իր անելիքն առանց գյուղի։
Մեր ծրագրով շատ կարևորը, որ վերցնենք անմշակ հողերը, որոնք որ երկրաշարժից հետո չեն մշակվել ընդհանրապես։ Մենք օգնում ենք գյուղացիներին մշակել հենց այդ հողատարածքները, որովհետև դա հատկապես հարթագյուղում հողային հողը շատ կավային է, եւ դա սկսել մշակելը ավելի շատ գումար է պահանջում։ Մենք այդ դժվար գործն ենք անում, առաջի տարին մշակում ենք, բերքը իրենցն է, եւ երկրորդ տարվանից սկսած մենք ինքներս մեզ էլ էր հետաքրքիր, իրենք շարունակեն թե չէ, եւ շատ ուրախացանք, որ տեսանք, որ իրենք շարունակում են։ Գյուղերի զարգացումը ես մենակ այս ձևով եմ պատկերացնում։ Մենք պետք է իրանց կողք կլինենք, մենք պետք է իրանց հետ հավասար քայլենք բոլոր դժվարություններում։
Ծրագրի համակարգող 30-ամյա Արամ Կարապետյանն ամեն տարի խոպան էր գնում։ Ասում է, անմշակ էր թողել իրենց ընտանիքի հեկտարներով ունեցվածքն ու դրսում էր հարստություն փնտրում, բայց խոպանից ետ է եկել, միացել գյուղի զարգացման բարեգործական ծրագրին ու ոգևորվել, իր հողն էլ է մշակում, ուրիշներին էլ օգնում մշակել։
Մենք կարանք ցանենք կարտոշկեն օրինակի համար։ Մենք չիմանանք այս կարտոշկեն ինչի է չորանը։ Կարտոշկեն չորանում է, բերքը լավ չիլնեմ։ Ուղղակի ցանում ենք, ասում ենք չորացավ կարտոշկեն, այս տարի շուտ չորացավ։ Իսկ հիմա որ չորանում է, սկսում ենք ուսումնասիրել ինչի է չորանը։ Պետք է նախորոք դրանք կանխել, որպեսզի չչորանա։ Եթե չչորացավ, իրա բերքը նորմալ լինում է արդեն։
Ավելի քան 100 հեկտար հողատարածքը գյուղի 80 կանանցով են մշակում. Հնդկաձավար, ոսպ, բոլոր, կաղամբի 30 տեսակներ եւ այլ նոր մշակաբույսեր են արտադրում։ Բոլորն էլ առանց թունաքիմիկատների ու վնասակար պարարտանյութերի։ Այնինչ չեն պատկերացել, որ հնարավոր է իրենց մշտապես քամոտ ու ցուրտ գյուղում ստանալ, հիմա արտադրում են։
Մայրամը էս մեռած գյուղը ոտքի է հանել։
Գայանե Դանելյանի մշակութային անդրադարձը այսօրվա համերգի մասին է, որին մասնակցում է նաև երիտասարդ թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը։ Նա աշխարհի շատ բեմերում է նվագել, բայց ամենահիշարժանը Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ռմբակոծվող Շուշիի ամենափրկիչ եկեղեցիում նվագելն էր։
Երիտասարդ տաղանդաշատ թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը հանդես է գալիս աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերում։ Եվ ահա այս երեկոն մեր երաժշտասերները կարող են Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ներկա գտնվել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգին Վահագն Պապյանի ղեկավարությամբ, որտեղ որպես մենակատար հանդես կգա Սևակ Ավանեսյանը եղբոր ջութակահար Ռաչա Ավանեսյանի և դաշնակահարուհի Մարիանա Շիրինյանի հետ։ Երեք երաժիշտներն էլ ապրում ու ստեղծագործական գործունեություն են ծավալում արտասահմանյան երկրներում։ Եվ այդ իսկ պատճառով պատահական չէ համերգի խորագիրը՝ հանդիպում Երևանում։ Ծրագրում կհնչեն Բեթհովենի Եռակի կոնցերտը և Չայկովսկու սիմֆոնիկ ֆանտազիան Ֆրանչեսկա դե Ռեմինի ստեղծագործությունը։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սևակ Ավանեսյանը նշեց, որ այս մտահղացումը իրենն է եղել, քանի որ նպատակ ուներ իր գործընկերների հետ ոչ միայն Հայաստան ու Արցախ գալ, այլև համերգով հանդես գալ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, քանի որ ինքը շատ է կապված Հայաստանի և Արցախի հետ։
Կարելի ասել, ես չէի գնացել։ Փորձում եմ, արդեն ինձ համարում եմ Երևանցի, Երևանաբնակ, եւ մեկնում եմ հյուրախաղերի եւ գալիս հետ։ Հիմա մինչեւ օգոստոսի կեսը լինելու եմ Երևանում, հետո երկու շաբաթով գնալու եմ Եվրոպա։
2014 թվականից Սևակ Ավանեսյանը ընտանիքով բնակության է մեկնում Բելգիա, որտեղ էլ շարունակում է մասնագիտական կրթությունը, հետագայում դառնում ամենատարբեր հեղինակավոր միջազգային մրցույթների դափնեկիր, բայց նրա թերևս ամենահիշարժան անմոռաց կատարումը Շուշիում էր։ Պատերազմի օրերին ռմբակոծվող և դեռ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցում, որտեղ նա ինքնամոռաց կատարում էր Կոմիտասի հանրահայտ կռունկը։
Անցել այդ կատարումից և այդ պատերազմի օրերին պետք էր, բայց հիմա, քանի որ արդեն դրա կարիքը չկա, էլ ես ընդհանրապես զգտում եմ, ոչ խոսամ, ոչ մեկնաբանեմ, որովհետև դա պետք էր ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, և իմ փորձում էի մաքսիմալ բոլորին ցույց տալ, ինչա կատարվում Հայաստանում, ինչ անարդարություն է տեղի ունենում և աշխարհը ինչ անտարբեր է դրա հանդեպ։ Դրա համար ես օգտագործեցի այդ կատարումը, ստացվեց հայտին դառնալ, բայց նոյեմբերի 9-ից մինչև օրս ես ոչ խոսացել եմ դրա մասին, ոչ էլ համարում եմ դրա կարիքը կար։
Դուք ի վերջո ունեիք այդ զգացողությունը, որ սա ձեր վերջին կատարումն է այդ եկեղեցու մեջ։
Չեմ կարող ասեմ, որովհետև այդ պահին չեմ կարող ասեմ, շատ ցավալի է, չի սպասվում, այսինքն որ սենց կավարտվի, ես վստահ եմ, սա չի ավարտվել, ես պետք է նորից գնանք
նվագեք այնտեղ։
Հա, չգիտեմ, դժվար ասել, որովհետև այդ պահին մի տեսակ դա իմը չէր, դա ես չէ, դա հայազգի կողմից էր, այսինքն իմ մարմինը օգտագործվեց այդ պահին, միգուցե վերին ուժերի կողմից, բայց ես իմ վրա չեմ վերցնում ոչ այդ կատարումը, ոչ այդ զգացողությունը։ Դրանից հետո ես էլ եղա Շուշիում ու ամեն անգամ այդ հողերին նայելուց տենց վախ կար, որ միգուցե սա լինի վերջի անգամը։
Ուշագրավ է, որ իր իսկ խոսքով թե մինչ այդ օրը, թե այդ օրվանից հետո այլևս չի կատարել կռունկը և չի պատկերացնում, թե էլ երբ կկատարի։ Իսկ այդ օրը, ասում էր, որոշել էր Բեթհովեն նվագել եկեղեցում, սակայն ձեռքերն ակամայից նվագեցին կռունկը։ Հավելում էր նաև, որ պատերազմից հետո իր նվագը շատ է փոխվել, Արցախից էլ վերադարձել է հոգում մեծ ցավ պահած։ Հիացած է, սակայն, արցախցիների տոկունությամբ և արիությամբ, նաև նորից ստեղծելու, կառուցելու վճռականությամբ։ Արցախցի երեխաների ծաղը, արցախցիների լավատեսությունը հույս և կորով են իրեն ներշնչում Արցախի ու Հայաստանի ապագայի հանդեպ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, մեր ցտեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am